Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha hii leo katika matangazo yetu ya Jumatano, ikiwa ni Agosti 3 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na katika ripoti tulizokuandalia hii leo, huko nchini Tanzania bei ya mafuta imekuwa ikipanda kila mwezi, hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa nchini humo kwa kipindi kirefu, huku Watanzania wakiomba serikali wapunguze gharama za maisha. Wachambuzi wanasemaje?
Vema serikali wakaendelea kutazama kwenye swala la tozo pamoja na kodi ambazo zipo kwenye upande wa mafuta, ili kuweza kuona ni jinsi gani inaweza ikapunguza bei ya mafuta kuendelea kwenda juu.
Katika taarifa nyingine, Kenya imefanikiwa kuwatia mbaroni washukiwa wawili wa ulanguzi wa pembe za ndovu na faru pamoja na dawa za kulevya.
Basi ni vidokezo vya ripoti kusikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha Idi Ligongo akusomee habari muhimu za dunia.
Mpatanishi wa juu wa nyuklia wa Iran, Ali Bagheri Kani, anasafiri kwenda Vienna leo hii kufanya mazungumzo ya kuboresha mkataba wa nyuklia wa 2015, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, na kuongeza kwamba Teheran ipo tayari kufikia makubaliano ambayo yatahakikishia haki zake. Mwezi uliopita, mwanadiplomasia wa juu wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell alisema kwamba alipendekeza mkataba mpya kuboresha mkataba ambao Iran iliachana nao na mipango yake ya nyuklia ili kulegeza vikwazo vya kiuchumi. Mwaka 2018, aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump aliachana na mkataba huo kwa kuuita usiokuwa madhubuti katika kuibana Iran. Shehena ya kwanza ya nafaka kutoka Ukraine toka Russia kuanzisha uvamizi wake mwishoni mwa mwezi Februari imepita katika ukaguzi leo hii. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema wakaguzi walitumia takriban dakika 90 kufanya ukaguzi katika meli iliyokuwa na bendera ya Sierra Leone ya Razon iliyotia nanga mjini Istanbul. Timu ya ukaguzi ilihitimisha kwamba maofisa wa Ukraine, Russia na Uturuki pamoja na Umoja wa Mataifa ambao walishiriki wote katika mazungumzo ya kuanzisha usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine, ikiwa ni katikati ya tatizo la upungufu wa chakula ulimwenguni. Meli hiyo ilibeba tani 1026 za mahindi. Spika wa Baraza la Wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi Jumatano amesema kwamba ujumbe wa wawakilishi unaotembelea Taiwan unatoa ujumbe wa wazi kwamba Taiwan haitotelekezwa. Amesema kwa sasa ushirika wa Taiwan na Marekani ni muhimu na ndiyo ujumbe ambao wameubeba. Aligusia mswada mpya uliopitishwa wa kuongeza uzalishaji katika viwanda na kusaidia Marekani kushindana na makampuni ya China. Pelosi aliliambia bunge la Taiwan kwamba mswada huo unatoa fursa kubwa kwa ushirikiano baina ya Taiwan na Marekani. Jeshi la Burkina Faso leo Jumatano limesema kwamba liliwaua raia kwa bahati mbaya wakati wa operesheni ya kukabiliana na ugaidi kusini mashariki mwa nchi hiyo mapema wiki hii, lakini bila kutoa maelezo kuhusu idadi kamili ya raia hao waliouawa. BMJ Murivi anaisimulia ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Kupitia taarifa, jeshi la Burkina Faso limekiri kwamba wakati wa operesheni hiyo ya juzi Jumatatu ambayo ilipelekea kuuawa kwa dazeni ya wanamgambo, kwa bahati mbaya raia pia walipoteza maisha yao. Wakazi wa eneo hilo wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kiasi cha watu 37 waliuawa katika shambulizi hilo karibu na kijiji cha Pogno, takriban kilomita 10 kutoka kwenye mpaka wa Burkina Faso na Togo, ambako baadhi walikimbilia baadaye. Taifa hilo la Afrika Magharibi limekuwa likipambana na uasi wa makundi ya wapiganaji wa Kiislamu, baadhi ya watu wanaodhibiti maeneo makubwa na kufanya mashambulizi ya mara kwa mara wakihusishwa na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State. Mwanamke mmoja katika mji huo alisema takriban watu 30 waliuawa, wakiwemo wanawake na watoto. Mwanamke huyo pamoja na shahidi mwingine waliomba majina yao yasitajwe kwa kuhofia usalama wao.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wapiga kura katika majimbo mbalimbali ya Marekani walikamilisha kupiga kura Jumanne katika uchaguzi wa awali kuelekea uchaguzi wa katikati ya awamu mwezi Novemba utakaoamua upande upi utadhibiti bunge la Marekani. Katika jimbo la Arizona, Karen Taylor Robson na Carrie Lake walikuwa sawa katika mbio za ugavana kupitia chama cha Republican, ambapo robo tatu ya kura zilihesabiwa mpaka mapema leo. Mgombea Lake yeye anaungwa mkono na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, ambaye anaangaliwa kwa ukaribu kabla ya upigaji kura wa Novemba. Mshindi atasonga mbele kukabiliana na waziri wa mambo ya nje wa Arizona Katie Hobbs wa chama cha Democrat katika uchaguzi wa baraza la Senate la Marekani. Pia litapigiwa kura katika uchaguzi wa Novemba katika jimbo la Arizona, ambapo Democrat Mark Kelly anahudumu hivi sasa atakabiliwa na mwanasiasa anayeungwa mkono na rais mstaafu Trump, Blake Masters. Wanadiplomasia wa juu wa kusini mashariki mwa Asia wanaokutana katika mji mkuu wa Cambodia wameongeza juhudi za kusimamisha kusambaa kwa ghasia nchini Myanmar na kushughulikia masuala mengine muhimu ambayo mara kwa mara yana mgawanyiko wa kikanda. Huu ni mkutano wa kwanza unaowakutanisha mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Mataifa ya kusini mwa Asia na kuhudhuriwa moja kwa moja toka kuzuka kwa janga la COVID-19 ambalo limedhoofisha uchumi na kusumbua diplomasia. Mkutano unafanyika hivi sasa kuna ongezeko la wasiwasi baina ya Marekani na China, pamoja na kuongezeka tatizo la upungufu wa chakula duniani na kupanda kwa bei ya nishati baada ya Russia kuivamia Ukraine. Na kiongozi mwanafunzi kutoka chama kikuu cha upinzani cha Bangladesh amefariki dunia leo, ikiwa ni siku tatu baada ya kufyatuliwa risasi na polisi katika maandamano ya kulalamikia mgao wa umeme, imesema polisi na chama cha upinzani. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba Nure Alam mwenye umri wa miaka 32 alishambuliwa katika maandamano ya amani ya chama cha Bangladesh Nationality Party BNP katika kisiwa cha kusini cha Bola siku ya Jumapili. Sairul Kabir Khan, msemaji wa chama cha BNP, amesema kwamba polisi walifyatua risasi na mmoja wa maafisa wa chama aliuawa siku hiyo hiyo, huku wanaharakati 30 wakijeruhiwa, ambapo mmoja wao amefariki dunia katika hospitali ya Dhaka leo hii. Khan amesema maelfu ya wafuasi wa BNP waliandaa maandamano wakipinga mgao wa umeme uliowekwa na serikali ya Bangladesh.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua zito juu ni huko nchini DRC, ambapo serikali ya nchi hiyo imeomba Matthias Gilman, msemaji wa MONUSCO nchini humo, kuondoka haraka iwezekanavyo, kwani yuko miongoni wanaohatarisha usalama wa taifa hilo. Mwandishi wetu Austeli Malivika anayo ripoti zaidi.
Katika tangazo rasmi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya DRC imeomba msemaji wa MONUSCO Matthias Gilman kuondoka kwa haraka hapa nchini, kwani ni miongoni mwa watu wanaozalilisha taifa la Kongo na kuharibu uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na MONUSCO. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba Baraza la Umoja wa Mataifa kuteua mtu mwingine ambaye aweza kuheshimu taifa la Kongo pamoja na viongozi wake. Lora Mugiraneza ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama.
Kwa furaha kubwa wakaaji wote wa Nord Kivu, nasi pia tumepokea kwa furaha government yetu kumfukuza msemaji wa Umoja wa Mataifa katika Kongo, sababu ni aibu kwetu kuona kama wale ambao tunawapokea kama msaada kwetu waendelee kututusi, kutuimilie na kuweza kuhakikisha kama wao ndio kama watawala wa nchi yetu.
Mugira Neza amesema kwamba Umoja wa Mataifa yani MONUSCO umejifanya kuwa serikali japokuwa kuna viongozi husika.
Sisi wakaaji wa Nord Kivu tunafurahia hatua hiyo, bado government yaendelea kusikia na kuona kama ni muhimu kusikia raia ili MONUSCO iweze kuondoka, sababu tunauhakika MONUSCO ikiondoka kwetu Kongo, vikundi vyenye kumiliki silaha zitaisha, vita itaisha Kongo, sababu najua Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO ndio tunazani wanaendelea kwa fadhili na kwa hifadhi vikundi vyenye kumiliki silaha hapa kwetu Kongo.
Msemaji wa MONUSCO anashutumiwa kutukana serikali ya Kongo na jeshi lake na kuzusha ghasia pale aliposema Umoja wa Mataifa hauna nguvu ya kupigana na waasi wa M23, japokuwa Umoja wa Mataifa ndio una silaha nyingi na kubwa kubwa. Matamshi isiyoeleweka na raia pamoja na serikali ya Kongo, mashirika ya kiraia ikisema hatua ya serikali itakuwa ni fundisho kwa Umoja wa Mataifa na wadau wengine. Hadi sasa Umoja wa Mataifa MONUSCO haujasema lolote kuhusiana na hatua hiyo, serikali ikiendelea na uchunguzi kuhusu maafa na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vilivyotekelezwa na askari wa Umoja wa Mataifa katika maeneo ya Beni pamoja na Kasindi. Kanali Charles Ehuta Omeonga ni kiongozi wa wilaya ya Beni, Kivu Kaskazini.
Eske Kasindi population ilikuwa na silaha? Jibu inasema hapana, wala majeshi haikuya kwa kupikana na MONUSCO, bali tupika tu masasi na kuua raia yetu tu kwa kutuonea. Sawa? Kwa kutuonea. Me mwache serikali ifanye kazi yake. Kitu tawaomba, tuko na pesa ya ushahidi.
Umoja wa Mataifa kwa sasa unakabiliwa na shinikizo la raia wakiomba MONUSCO iondoke. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kutoka huko basi tunaelekea hadi nchini Kenya, ambapo nchi hii imefanikiwa kuwatia mbaroni washukiwa wawili wa ulanguzi wa pembe za tembo na faru pamoja na dawa za kulevya. Wawili hao wamekuwa wakitafutwa na polisi wa kimataifa, Interpol. Liberty Adede anayo taarifa kamili.
Maafisa wa upelelezi Kenya DCI wamemtia mbaroni Abdi Hussein Ahmed mjini Maua, jimbo la Meru, akiwa amejificha katika nyumba moja baada ya makachero wa DCI kupashwa habari na umma. Ahmed mwenye umri wa miaka 56 alishtakiwa pamoja na wenzake Mwazu Kroma mwenye umri wa miaka 49, Amara Cherif mwenye umri wa miaka 54 na Mansur Muhammad Surur mwenye umri wa miaka 59 kwa kuhusika na ulanguzi wa pembe za tembo na faru zenye thamani ya dola milioni 7. Pembe hizo zimesababisha vifo vya zaidi ya tembo 100 na faru 35 katika mataifa ya Kenya, Uganda, DR Congo, Tanzania, Msumbiji, Guinea na Senegal. Inadaiwa kati ya mwaka 2012 na 2019, Ahmed na wenzake waliokuwa wakiendeleza operesheni zao nchini Uganda walihusika na ulanguzi wa takriban kilo 190 za pembe za faru na tani 10 za pembe za tembo katika mataifa ya Afrika. George Kinoti ni mkurugenzi wa idara ya upelelezi Kenya DCI, akizungumzia madhara ya uhalifu huo.
You can see the havoc.
Hii inaonesha madhara na uharibifu mkubwa ambao watu hawa wamefanya kwa wanyamapori wetu, ambao wanategemewa pakubwa sana kama kitega uchumi kinacholetea fedha za kigeni, pesa ambazo zinasaidia pia maendeleo katika taifa la Kenya na mali zetu.
Idara za Marekani kuhusu huduma za wanyamapori na samaki, USFWS, na ile ya kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya, DEA, ziliidhinishwa kumkamata Ahmed na washirika wake baada ya mahakama moja mjini New York kuwahusisha na ulanguzi wa kilo 10 za dawa za kulevya aina ya heroin kutoka Kenya hadi Marekani, kosa linaloadhibiwa kwa kifungo cha miaka 10 gerezani. Kamata ya Ahmed inatokea baada ya kukamatwa kwa mshirika wake Badru Abdulaziz Saleh mwezi Mei, wiki moja baada ya serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake Kenya kutangaza zawadi ya dola milioni 1 kwa yoyote atakayetoa habari za kufanikisha kukamatwa kwa washukiwa hao ambao walikuwa wanatafutwa na polisi ya kimataifa, Interpol. Badru alikamatwa Liboi, kaunti ya Garissa, akijaribu kuvuka mpaka wa Kenya kuingia Somalia. Hiyo si mara ya kwanza kwa Badru Abdulaziz kukamatwa. Mwaka 2019 alikamatwa Busia mpakani mwa Kenya na Uganda na kisha kuachiliwa kwa thamana ya dola 2000. Ahmed Hussein atasafirishwa kuelekea Marekani wakati wowote. Hii ikiwa ni baada ya Badru Aziz pia kusafirishwa kuwajibikia kesi dhidi yao inayoendeshwa na mawakili Sagar Ravi na Jaron Shaifa mbele ya jaji Gregory Woods huko New York, Marekani. Mwezi Mei, balozi wa Marekani anayeondoka Eric Nidler na mwenzake wa idara ya upelelezi DCI George Kinoti walielezea ushirikiano kati ya Marekani na Kenya kukabiliana na uhalifu wa kimataifa na hivyo kuhimiza umma kutoa habari zitakazofanikisha kukamatwa kwa washukiwa hao.
Eradicating drug and wildlife trafficking,
kuondosha ulanguzi wa dawa za kulevya na pia bidhaa za wanyamapori ni jukumu kubwa katika utawala wa Rais Joe Biden wa Marekani. Na kwa hilo tunashukuru sana ushirikiano kati yetu na serikali ya Kenya kuwakamata wahalifu hawa na kuharibu mitandao yao.
Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukrani sana Collins Liberty Adede. Na sasa tunaelekea hadi huko nchini Tanzania, ambapo mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA nchini humo imetangaza bei mpya ya mafuta iliyoibua mjadala mbalimbali, huku wachambuzi wa uchumi wakishauri serikali nchini humo kupunguza kodi na tozo ili kuondolea maumivu wananchi wa taifa hilo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan anayo ripoti kamili.
Bei ya mafuta nchini Tanzania imepanda kwa mwezi huu na kuivuka ile ya Julai mwaka 2022, ambapo petroli imepanda kwa shilingi 190 kwa kila lita na shilingi 179 kwa kila lita za diesel, huku mafuta ya taa yakipanda kwa shilingi 323 kwa kila lita kwa jiji la Dar es Salaam. EWURA imesema bei hizo mpya zimejumuisha ruzuku ya shilingi bilioni 100 iliyotolewa na serikali, zinginevyo lita petroli ingeuzwa kwa shilingi 3630 na diesel shilingi 3734 kwa jiji la Dar es Salaam. Kutokana na bei hizo mpya zilizoanza kutumika leo, mchambuzi wa uchumi jijini Dar es Salaam Watanguma anasema swala hilo linasababishwa na soko la mafuta duniani kukosa utulivu, hali inapelekea kuongezeka kwa bei. Hivyo ni vyema serikali kuangalia njia mbadala ambazo zitaweza kusaidia kupunguza bei hizo, haswa katika upande wa tozo na kodi, licha ya kutoa ruzuku ya kila mwezi.
Vyema serikali wakaendelea kutizama kwenye swala la tozo pamoja na kodi ambazo zipo kwenye upande wa mafuta, ili kuweza kuona na jinsi gani inaweza ikapunguza bei ya mafuta kuendelea kwenda juu.
Bei ya mafuta imekuwa ikipanda kila mwezi, hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa humu nchini kwa kipindi kirefu. Watanzania wanaiomba serikali iwapunguzie gharama za maisha kwa kuzuia kupanda zaidi kwa mafuta. Ali Mkuna, dereva bajaji kutoka jijini Tanga, anasema ni bora pesa ya ruzuku iliyotolewa na serikali kwa ajili ya kupunguza bei ya mafuta ingepelekwa sehemu nyingine ikasaidia jamii kuliko hivi sasa. Bado changamoto ya bei inazidi kuwaumiza.
Mpaka unakuta tunajuta, bora hata ile hela hiyo waliosema ya ruzuku kwa waliopeleka mafuta ya chupi, bora singepeleka. Sasa hii serikali inatuumiza.
Ikiwa Tanzania haina visima vya mafuta wala mitambo ya kuchakata mafuta ghafi kama zilivyo nchi nyingine za Afrika, na baki kuwa waathirika wa bei za mafuta duniani. Thabiti Mlangi, mmoja wa kazi na mnunuzi wa mafuta kutoka Dar es Salaam, anasema pamoja na kupanda kwa mafuta, serikali iwatazame wafanyabiashara ambao sio waaminifu.
Kumbuke kwamba katika soko huria ukipata wafanyabiashara ambao sio waaminifu, inakuwa ni rahisi kwao kutumia hizi crisis za kiuchumi ili kupata faida kubwa, na hii imetokea sehemu mbalimbali duniani.
Serikali imetoa ruzuku ya bilioni 100 na tozo kwa jumla ya shilingi 29.38 kwa lita ya petrol, shilingi 30.05 kwa lita ya diesel na shilingi 26.99 kwa lita ya mafuta ya taa. Kwa kupunguza tozo hizo, serikali kushindwa kukusanya shilingi bilioni 102 kwa mwaka, bado bei ya mafuta inazidi kupaa juu. Sasa je, ni kipi serikali itafanya juu ya wananchi wake? Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kabla ya uchaguzi mkuu nchini Kenya tarehe 9 Agosti, mashirika ya kutetea haki za binadamu yameonya kuhusu ghasia zinazoweza kuhusishwa na uchaguzi, ikiwa pamoja na unyanyasaji wa kingono, na kutoa wito kwa serikali ya Kenya kutunga sera na mipango ya kuzuia na kukabiliana na ghasia zote zinazofanywa kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Huba Abdi anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
Kushindwa kwa Kenya kuwajibisha polisi kwa madai ya kuua mamia ya watu baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 kunaongeza hatari ya maafisa tena kutumia vibaya mamlaka yao. Haya ni kwa mujibu wa utafiti wa shirika la Human Rights Watch. Polisi wa Kenya mara nyingi wanashutumiwa na makundi ya kutetea haki za kibinadamu kwa kutumia nguvu kupita kiasi na kutekeleza mauaji kinyume cha sheria, hasa katika vitongoji duni. Audrey Wabwire ni afisa wa shirika la Human Rights Watch.
Wakati ambapo haki haijatendeka na waliokosa hawajachukuliwa hatua zinazofaa, kunakuwa na urahisi wa makosa yale yale kutendeka. Tumezungumza na familia ya walioathirika na walioathirika na ghasia katika kura iliyopita, na pia tumezungumza na maafisa wa polisi na pia maafisa wengine wa serikali, na wote wametuambia kwamba wanahofia ghasia katika mida ya uchaguzi. Na hadi sasa maafisa waliosababisha ghasia mwaka wa 2017 hawajachukuliwa hatua yoyote.
Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu ya Kenya KNCHR inafuatilia sasa utayari na mchakato wa uchaguzi mkuu. Michakato na mbinu za ufuatiliaji za KNCHR zitazingatia zaidi kwa kutumia darubini ya haki za kibinadamu ili kutambua mapungufu na njia ambazo tume inaweza kutambua ukiukaji wa haki za kibinadamu katika uchaguzi mkuu, pamoja na kukuza uwajibikaji wa kisiasa na demokrasia baada ya uchaguzi. Roslyn Odede ni mwenyekiti wa tume ya KNCHR.
Wakati ya kupiga kura, haswa siku ya kura yenyewe, inaweza kuwa siku ya amani sana. Manake siku hiyo huwa kuna kampeni yoyote. Siku hiyo ni watu kutokea, piga kura na muende nyumbani. So siku hiyo hakunanga maneno mingi, lakini baada ya uchaguzi na baada ya matokeo, hapo ndio tunaona tunaweza kuwa na shida kidogo. Manake sisi kama Wakenya huwa hatushindwi. Kura matokeo kitoka tunasema nimeibiwa. So wakati hiyo it depends a lot ya kwa uye leader angazie watu wake wasilete ghasia.
Shirika la Human Rights Watch ilisema ilirekodi madai ya kuuawa kwa zaidi ya watu 100 na polisi wakati wa uchaguzi wa mwaka 2017, wengi wao wakiwa wafuasi wa kiongozi wa upinzani wakati huo Raila Odinga. Polisi walikuwa wamejihami vikali, walitumwa kuwatawanya waandamanaji baada ya Odinga kukataa kukubali ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Wiki ijayo Wakenya watakuwa kimchagua rais mpya pamoja na mamia wa bunge na zaidi ya viongozi 1000 wa county. Serikali sasa inapanga kutuma maafisa zaidi ili kuhakikisha usalama wakati wa uchaguzi. Hatua hiyo imezua hofu miongoni mwa watetezi wa haki.
Kuna ripoti kwamba maafisa wamepelekwa sehemu nyingine ili kulinda amani. Kazi haswa ya maafisa ni kulinda wananchi na kulinda haki za wananchi. Tunapendekeza kwamba serikali ihakikishe kwamba maafisa wa usalama wanalinda haki na sio kukandamiza wala kusababisha ukiukwaji wowote wa haki.
Najua hiyo ni jambo la kushtua kwa sababu wanasema kwa hivyo kutakuwa na shida, lakini inafaa watu wa security forces waeleze wananchi wasiwe na uoga ya kwamba it is for their benefit.
Hata hivyo, Simiyu Werunga, mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema hatua hiyo ni sawa na kuitayarisha idara hiyo, hasa wakati ambapo wanasiasa wanaweza kuwachochea wafuasi wao.
Tangu serikali itengeneze kile ule mpango wa interagency framework ambao maafisa wote wanaohusika na usalama wanakaa pamoja, wanajadiliana pamoja, ambao wanaamua pamoja, nadhani kwa mara hii nchi inakaa kama iko tayari kwa uchaguzi, na tunaomba kwamba hatutakuwa na matatizo wakati wa uchaguzi.
Kenya imekumbwa na ghasia za kijamii zilizochochewa kisiasa kwa muda mrefu wakati wa uchaguzi, hasa baada ya kura ya mwaka 2007 ambapo zaidi ya watu 1100 walifariki. Mashirika ya kijamii sasa yanatoa wito wa amani kabla na baada ya uchaguzi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Naam, asante sana Huba Abdi kwa maelezo hayo kuhusiana na uchaguzi nchini Kenya. Msikilizaji, matangazo yetu yataendelea kukupa mambo mbalimbali kuhusiana na uchaguzi nchini Kenya. Kila siku endelea kutufuatilia hadi hapa Agosti 9, tukiendelea kufuatilia uchaguzi nchini humo na taarifa mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu ambao wako maeneo karibu yote nchini Kenya kuletea yale yatakayokuwa yakijiri. Basi usikose kuungana nasi. Vile vile msikilizaji, usahau hapo saa 3 kamili za usiku leo katika kipindi chetu cha Kwa Undani, tutaendelea kumulika kwa undani kabisa juu ya uchaguzi nchini Kenya, hasa tukimulika kule kwenye kinyang'anyiro cha ugavana Mombasa. Vile vile usikose Ijumaa kwenye Live Talk tutaangalia masuala ya uchaguzi kwa undani zaidi. Basi kufikia hapo tunakamilisha matangazo haya. Upande wa pili ni Aida Isa, msimamizi matangazo haya BMJ Muridhi. Jina langu ni Sunday Shumai, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo, na watakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kadri idadi ya mapinduzi na serikali za mpito zinavyoongezeka huko Afrika Magharibi, na hivyo pia kuna umuhimu wa kuwepo ofisi ya Umoja Mataifa kwa ajili ya eneo hilo, UNOWAS, alitangaza balozi Richard Mills, naibu mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa. UNOWAS, ambayo ni ofisi ya Umoja Mataifa kwa ajili ya eneo la Afrika Magharibi na Sahel, ni tume ya kisiasa yenye makao yake nchini Senegal, ambayo inajihusisha na diplomasia ya kuzuia mizozo katika eneo hilo. Hasa UNOWAS inatoa msaada na ushauri kwa serikali za mpito nchini Mali, Guinea na Burkina Faso. Balozi Mills amewasihi viongozi wa Mali kurejesha utawala wa kikatiba kwa kuitisha uchaguzi kwa wakati. Serikali ya Mali iliahidi kuheshimu ratiba ya kipindi cha mpito cha miezi 24 ambacho kitamalizika mwezi Machi mwaka 2024. Tunaamini serikali ya mpito ya Mali itazingatia utekelezaji wa muda unaosalia wa kipindi hiki cha mpito, alisema Balozi Mills. Balozi Mills alielezea pia wasiwasi wake mkubwa juu ya ongezeko la kutisha la madai ya kuaminika ya ukiukaji wa haki za binadamu na vitendo vya unyanyasaji vinavyofanywa na wanajeshi wa Mali kwa kushirikiana na kundi la Wagner linaloungwa mkono na Kremlin. Kutokana na unyanyasaji na ukiukaji huu, ndiyo maana tunaonya nchi hizo dhidi ya kushirikiana na kundi la Wagner linaloungwa mkono na Russia, alisema Balozi Mills. Nchini Guinea, serikali ya mpito lazima iunge mkono mikusanyiko ya amani na maandamano ya amani, alitangaza Balozi Mills. Wakati umewadia kuirejesha nchi kwenye demokrasia ya kikatiba inayoongozwa na raia. Kadhalika nchini Burkina Faso, serikali ilipendekeza ratiba ya kipindi cha mpito cha miaka miwili ili kuirejesha nchi hiyo kwenye utawala uliochaguliwa kidemokrasia unaoongozwa na raia. Tunawashawishi washirika kuupa kipaumbele ushirikiano wenye tija na serikali ya mpito na kutilia maanani changamoto za usalama na za kibinadamu za Burkina Faso, alisema Balozi Mills. Hatimaye kwenye ngazi ya kikanda, machafuko ya kigaidi dhidi ya raia na wanajeshi katika eneo la Sahel yanaendelea kukithiri. Kwa upande wake, Marekani inaendelea kushirikiana na muungano wa kimataifa ili kuishinda ISIS. Muungano huo ulikaribishwa kama wanachama wapya huko Burkina Faso mwishoni mwa mwaka 2021 na nchini Benin wakati wa msimu wa masika mwaka huu wa 2022. Muungano huo ulitangaza pia kuundwa kwa kundi linalofuatilia hali ya Afrika mwezi Desemba mwaka 2021, ambalo linalenga kuimarisha uwezo wa wanachama wa muungano wa Afrika dhidi ya ugaidi unaoongozwa na raia. Hiki ni kipindi cha mzozo huko Afrika Magharibi, alisisitiza Balozi Mills. Lakini inaweza pia kuwa fursa ya kushinda ugaidi, kuimarisha demokrasia na kujali kwanza raia wa eneo hilo. Wacha sote tuendelee kushirikiana kwa karibu na UNOWAS ili kutekeleza jambo hilo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.